Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. U dva dana ove nedelje padaju dva velika datuma države koje više nema. Prva Jugoslavija rođena je pre 100, a druga pre 75 godina. Njihov kratak vek potpuno je podelio dramatiku i sudbinu kratkog 20. veka, ostavljajući pitanja da li je prva zajednička država Južnih Slovena bila istorijska neminovnost ili istorijska greška. U Hegelovom viđenju istorije postoji teza da svako doba duboko u svojoj utrobi nosi seme budućnosti. 1. decembra 1918. godine nije bilo jasno šta nosi dolazeća epoha, ali Jugoslavija se pojavila kao unitarna, sazrela kao federalna, a završila kao konfederalna država, čiji je konačan kraj njene narode odveo direktno u rat. Danas Jugoslavije nema, već 27 godina, ali kao i ljudi, prisutna je dokod žive sjećanja na nju. Do tada će opstajati i pitanja kako zaista stvarna i zašto se raspala, zašto nije uspjelo integralno jugoslovenstvo i kako je propalo bratstvo i jedinstvo. Da li su nacionalizmi bili njena zla kob ili je upravo nedostatak sopstvenog nacionalizma srušio obećanu zemlju. O tome za Rečeno i prećutano danas govore akademik Nikola Popović, istoričar, i Muhamer Bazdulj, pisac i publicista. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Naša današnja tema je Jugoslavija od obećane zemlje do nemoguće države, a kao što ste čuli, gosti ove emisije su akademik Nikola Popović i Muhamer Bazdulj, pisac i publicista. Evo, ja sam nešto već rekao o trenutku nastanka Jugoslavije, međutim ona je stvorena u dramatičnoj i haotičnoj završnici Prvog svjetskog rata. Iako je srpska vlada 4 godine ranije na samom početku rata za jedan od prioritetnih ratnih ciljeva proglasila stvaranje zajedničke države Južnih Slovena. Postoji izjava Stjepana Radića, hrvatskog prvaka, da su Hrvati 1. decembra pojurili u Beograd kao guske u magli. Odakle taj paradoks? Evo možda gospodine Popoviću, vi najpre, znamo da ta ideja je postojala nekoliko decenija pre stvaranja Jugoslavije, da je srpska vlada, evo 4 godine pre nego što je Jugoslavija stvorena, promovisala to kao jedan od svojih ključnih ciljeva, a opet na kraju, evo, Hrvati su pojurili kao guske u magli. Doduše, ne radi se samo o Hrvatima, već je nekako se stiče utisak da je Jugoslavija stvorena, odnosno proglašena na brzinu sa nedovoljno spremnosti, što se kasnije pokazalo u već u prvim godinama njenog postojanja.
Ovo što je rekao Radić, odmah na početku da kažem da je to mišljenje političara. A ovo drugo zahtjeva veliko objašnjenje. Ja moram na prvom mjestu da kažem da bi se stvorila jugoslovenska država 1918. trebalo je da propadne Austrougarska. I posle se pitanje da li je Austrougarska propala tek tako, jel? Sticajem poraza u ratu, ili su na slomu Austrougarske uticali brojni uzroci koji su doveli do njenog nestanka. Vidite o čemu se radi. Mi sad lako možemo da kažemo da je Austrougarska bila više nacionalna država i kažemo da je jugoslovenska država bila više nacionalna država. Struktura Austrougarske je bila koba Austrougarske kao i svake više nacionalne države. Svaka federativna država, bez obzira na stepen tamo tih prava i količine autonomije koje vode ka konfederaciji, u sebi nosi potencijale samoubistva. Na kraju Prvog svjetskog rata desio se trijumf ideje nacionalne države. Propale su više nacionalne države. Ja vam govorim o što je činjenice što treba da znaju i đaci.
Da se vratim samo na trenutak na proglašenje stvaranja Jugoslavije za ratni cilj srpske vlade. Da li je to u stvari možda bila taktička jedna poruka ili je već sada zaista postalo snažno uverenje za stvaranje?
14.
Da, 14.
Ma ne, daleko od toga da je bilo snažno uverenje, nego bila je politika. U našoj istorijskoj nauci postoji mišljenje da je srpska vlada 14. sa Niškom deklaracijom preuranila. Ali je to iz političkih razloga saopšteno. To vreme je vladalo uverenje da će rat biti brzo gotov. Ali da se vratim na Radića, to ima jedan njegov politički prijatelj, znali su se dobro, to je Ante Starč, Ante Pavlović Zubar, ne onaj zločinac. On je morao da objašnjava 1919. godine hrvatskom narodu i svojim stranačkim ljudima, on je bio lider te Sačevićeve stranke prava, odakle sad da su Hrvati ušli u državu sa Srbima. Ima jedna njegova karakteristična rečenica, neću mnogo da oduzimam vreme. On je rekao ovako: morali smo da prionemo uz Srbiju. Da nismo to uradili, ostali bi na 4 županije. Nije kazao koje 4 županije, ali eto ja znam koje su to 4 županije. To je Varaždinska, Križevačka, Zagrebačka i Modroško-Riječka. Ako dozvolite, samo još 2 rečenice. Svojevremeno sam razgovarao sa pokojnim akademikom Pavlom Ivićem ovim pitanjima 1991. godine. I ja sam ovo isto priču pričao u jednom ugodnom razgovoru. Kad sam mu rekao ove 4 županije, on mi je rekao da, to je linija do koje je došao štokavski dijalekt srpskog jezika, ako se to može da kaže, da postoji dijalekt. U srpskom jeziku nema dijalekta, on je štokavski tako kako su ga nazvali. Dakle, do te linije je došao štokavski govor i ta linija je izgleda ovome Zubaru bila jasna. Osrbene 4 županije. A imate još veliku priču još iz vremena od pre 70-60 godina, da je bila velika neizvesnost za slovenačke krajeve, za Istru, za Dalmaciju, Rijeka naročito, da su bili veliki uticaj oktobarske revolucije, koji su se vidjeli na kraju u Mađarskoj marta 1919. Veliki odjeci oktobarske revolucije bili su meteži unutar Austrougarske, da je takozvani zeleni kadar. To je popularno, mislim, ovaj film je mnogo toga narodu objasnio. I sad vidite, kad vi znate kolika su bile, koji su bili gubici austrijske vojske na frontovima, ruskom, italijanskom, srpskom, onda dezerterstvo, ovaj zeleni kader, onda se pojavljuje da je Austro-Ugarska iznutra propala. I kad se analizira stanje u Austro-Ugarskoj, onda postaje jasno da je unutrašnji faktor u austrijskoj historiografiji, on je označen kao unutrašnji front, rasturio Austro-Ugarsku.
Da, Austrija se rasturila u jednom haotičnom, jednom haosu, o tome je nešto pisao i Crnjanski, koji se zatekao u Beču 1918. u vreme raspada Austro-Ugarskog carstva. Evo, gospodine Bazil, vi ste pisac, 1918. je rodno mesto, odnosno rodni datum Jugoslavije, prve zajedničke države Južnih Slovena, a iz ovoga što govorio gospodin Popović, ja bih neko izvukao dva detalja, da je srpska vlada preuranila sa Niškom deklaracijom i proglašanjem ratnih ciljeva, da su Hrvati požurili 1918. Jugoslaviju, dok su Slovenci bili u problemu. Kakav je vaš doživljaj kao čovjeka koji se bavi književnošću i na neki način iz tog ulga posmatra i promišlja jugoslovensku ideju o tom trenutku, trenutku njenog nastanka?
Pa, mislim, ako gledate, u tom smislu jugoslovenska ideja je nastala u okviru nekih ljudi, uslovno rečeno, iz oblasti kulture, iz oblasti književnosti. Ta ideja o mi znamo da je postao bečki dogovor o jeziku 850 i neke, da su postojali ilirski pokret, da su postojali razni Skerlić ovde, šta znam, čitav niz najuglednijih pisaca, intelektualaca je se zalagao za jugoslovensku ideju. Meni se čini da se ne može reći da je Nička deklaracija preuranjena, ona je samo na neki način artikulisala nešto što je bilo relativno očigledno, jer znamo da je, jeli, 6 godina ranije bila aneksiona kriza, znamo da je postojao u Hrvatskoj ta hrvatsko-srpska koalicija, da su postojali već trendovi koji su ukazivali na to da postoji želja južnoslovenskog stanovništva u Austro-Ugarskoj da se ujedini sa Srbijom u zajedničku državu. Ostalom, jeli, to je ono što su i na samom suđenju zbog sarajevskog atentata kao svoj cilj iznijeli njegovi izvršioci i drugi učesnici u zavjeri. Tako da ja mislim da je sa tim Niškom deklaracijom samo izrečen jedan fakat koji je kao takav već postojao. Druga stvar, također ta Radićeva rečenica koju ste citirali ili prefrazirali, ona je u Hrvatskoj mnogo češće nego ovde, ali i ovde vrlo često pogrešno interpretirana. Radić se nije zalagao ni za šta drugo u tom trenutku, osim također za zajedničku državu, s tim što je on bio protiv monarhije i imao je ideju da se najprije na neki način ovo što se zvala država SHS, ta kratkovjeka država južnoslovenskih krajeva u Austro-Ugarskoj, osnovana 29. oktobra, dva dana nakon službenog raspada Austro-Ugarske, da se ona uspostavi, da onda se ujedini sa Kraljevinom Srbijom na način koji bi ranije bio određen nekim dogovorom. Dakle, da se ne ide u tu jednu vrstu haotičnog ujedinjenja koje je postojalo zapravo, jer od 1. decembra do donošenja Vidovdanskog ustava ta država nije imala ni ustav, nije se znala uopšte.
Da, to je period od 2,5 godine.
Da, na koji način će funkcionisati. I zapravo i dan danas mi se čini u različitim interpretacijama te prve Jugoslavije imate jednu interpretaciju koju dio javnosti u Srbiji preferira, to je, ne znam, da su kad su se razmjenjivane valute, da su, ne znam te brojeve, ne znam te detalje, ali ideja je da su ljudi koji su mijenjali austro-ugarsku valutu bolje prošli nego oni koji su imali srpski dinar ili ne znam šta.
To je tačno.
Druga stvar, moguće kažem. A druga stvar je ova ideja koju imaju u Hrvatskoj prvenstveno, koja je suštinski tačna, da je ovaj vidovdanski ustav donesen preglasavanjem njihovih, kako bi rekao, poslanika. I vi kad gledate, kad čitate periodiku iz ranih 20. ili iz 20. vi imate kod srpskih intelektualaca skoro pa dominantan stav da je vidovdanski ustav donesen na jedan nepravedan način prema Hrvatima. Imate jednu ideju da bi trebalo na neki način tu državu preurediti da bi se i hrvatski interesi uzeli u obzir. Imate ona knjiga ovoga istoričara koji je predao u Londonu, Dejana Đokića, koja zove Nedostižni kompromis. On zapravo pokušava da pokaže da je od Vidovdanskog ustava sve do sporazuma Cvetković-Maček ključ, a naravno kao neki vrhunac toga postoji to ubistvo Puniša Račić, koji je pucao na Basaričeka i braću Radić. Da je postojao taj moment koji je bio najveći problem, i teza je Đokićeva, koja jeli, ne mora se ljudi slagati s njom, ali je na neki način zanimljiva, da je sporazum bio riješio hrvatsko pitanje i da nije bilo Drugog svjetskog rata, da bi ta država mogla možda čak i da stabilnije funkcioniše u budućnosti. Naravno, to je nešto o čemu se može polemisati, ali vraćam se na to. I u tom smislu ja mislim da je ključni, da se vratim pomalo na vaše pitanje, ključni problem u Jugoslaviji je bio taj što je ta kulturna elita, postala je na anketa Skerlićeva u Srpskom književnom glasniku, koja je vodila tome, sad ja naravno pojednostavljam, ali ideja je bila da kao pod navodnicima Srbi se odreknu ćirilice, a Hrvati i ovi ostali, uslovno rečeno prečani, se odreknu i ekavice, tako da bi se unificirao jezik koji bi bio na latiničnom pismu i na ekavici. Postojala je ta svijest da bez kulturnog jedinstva, koje bi bilo i znak nacionalnog jedinstva, država ne može da opstane. Jer to je ono što mi kad govorimo o Jugoslaviji, kako je zamišljena, postoji taj kontrast, je li ona više nacionalna ili ona jednonacionalna zemlja sa kao više plemena. Jer Linjivci će vam svi reći, čak i ako uzmemo današnji slovenački i makedonski, razlike između njih i ovoga centralnog, da kažem, jezika srpsko-hrvatskog, su manje nego što su razlike između sjeverne Italije i Sicilije, ili između zapadne Francuske, istočne ili u Njemačkoj, tako dalje. Znači, nedostajale meni se čini da je nedostajala jača politička volja i jači politički uticaj koji bi na neki način, možda danas iz današnje perspektive ružno reći, ali koji bi nametnuo taj jugoslovenski narativ o jednom narodu i zapravo onda je ovo sve što je profesor govorio, druga Jugoslavija se suštinski, nije slučajno su Tita zvali posljednji Habsburg, druga Jugoslavija se na posljedku raspala zbog sličnih integralnih strukturnih problema koje je imala i Austro-Ugarska.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečutano, posvećena stogodišnjici od nastanka Jugoslavije. Nastavljamo razgovor za koji minut.
Just wait a sweetie, oh my lady.
Metropolitan opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. decembra u 19 časova otvaramo sezonu izvođenjem opere Mefisto Ariga Bojta. Solisti su Christian Van Horn, Angela Mead, Michael Fabiano i Jennifer Check, diriguje Joseph Colaneri. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Eko. Muzikološki institut SANU, 70 godina, gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato, dirigent Vladimir Kulenović, Kolarac 5. decembar 20 časova.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista Bjanka Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Opera i teatr Madlenijanum za vas u decembru igra drame Ana Karenjina, Miloš Crnjanski, operu Pajaci, balet Hazarski rečnik, musical Jadnici i novu romantičnu komediju Dolce Vita. Stari i novi poznanici na isto mesto. Mesto susretanja Madlenijanum.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudači Svetog Đorđa, Sever Jug. Sreda, 28. novembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je Jugoslavija, od obećene zemlje do nemoguće države. Moji gosti su istoričar Nikola Popović i pisac Muharem Bazdulj. Evo, mi smo u prethodnom segmentu razgovora na neki način, koliko je to bilo moguće, osvetlili sam taj trenutak stvaranja Jugoslavije 1918. i okolnosti koje su ga pratile. Nagovestili smo ili pomenuli nekoliko značajnih tema, odnosno datuma iz istorije prve Jugoslavije, ali jedan od značajnih datuma koji nismo pomenuli su izbori 1923. godine, na kojima su pobedile, uslovno rečeno, nacionalne stranke, iako su to bile radikalna stranka Nikole Pašića, zatim stranka Hrvatska seljačka stranka Stjepana Radića i Korošeceva narodna ili ljudska stranka u Sloveniji. Sada, to su stranke koje su osvojile najviše glasova, tako da kažem, ova tri konstitutivna ili noseća naroda nove države Jugoslavije. Da li je to možda bio, gospodine Popoviću, trenutak u kome je Jugoslavija definisala sebe, definisala svoju budućnost pobjedom nacionalnih stranaka, iako su to bili opšti izbori.
Pa moralo je da se definiše na ovaj način, kao što je rekli. Ali u korenu te jugoslovenske ideje, moram to da naglasim u nastavku našeg prethodnog priče, jeste da jugoslovenske ideje u sobi nosi samoodbranu. Sadržan u tome, samo ujedinjeni južni Sloveni mogu opstati pred navalom germanizma. Znate što je tu sada, meni se čini važno pomenuti. Antanta, kada je 1918. i ranije mislila šta će sa Austro-Ugarskom, a treba dobiti rat, oni su uvijek znali da im je cilj, broj jedan, pobediti Nemačku. Alzas i Loren, tako da znate kuda idu. A Austro-Ugarsku htjeli da se čuvaju. Ali u svim njihovim predviđanjima i planovima i pregovorima o separatnom miru, uvijek je bilo, zato je Zapadni front bio broj jedan interes saveznika u Prvom svjetskom ratu. Dakle, treba Nemačku poraziti da bi se sprečila prodor i širenje pangermanizma. Dakle, jugoslovenska ideja nosi to u sebi, ima tu taj spoj. I sad ovo što ste rekli, vezano je za pitanje da li je unitarna država centralizovana ili federativna država.
Ta pitanje su se postavila već, ja mislim, i na prvim sjednicama.
Sad vidite kako, ja sam davno napisao, sam malo hvalim ovdje. Pazite, ova država 1918. stvorena je na ideji jednonacionalne države, jer su oni propagandu vodili da su trojmeni narod. Mi smo jedan narod. Jugoslovenska politička emigracija i srpska diplomatija su strancima tumačili na njihova pitanja šta se vi ujedinjujete, vi ste različiti narodi, a ne, naši su odgovarali i Slovenci i ovi drugi, mi smo jedan narod, trojmeni i hoćemo jednu državu. Ako hoćete jednu državu, onda ona pretpostavlja centralizovano uređenje. A Pašić, koji zna što je država i njegovo društvo i Stojan Protić, kralj i mladi i stari, znali su da federalna država ne može imati jaku otpornu snagu kao centralizowana država. To je istorija pokazala na kraju, poslije njihova. Dakle, tu je bio taj spor između njih, kako je budućnost države. Na kraju, evo vidite, ovo što smo rekli, da je Jugoslavija ponovila sudbinu Austro-Ugarske kao višenacionalna država, je to bilo. Propas ove naše druge Jugoslavije, reći samo jedan podatak, da malo skratim, jeste federalizacija Saveza komunista Jugoslavije. 60. godina.
Da.
Tada su stvorene Savez komunista republika su postali nacionalne komunističke partije. To što to u Srbiji se nije desilo, to je druga stvar. Da. I u Bosni nije bilo tako. Ali šta da kad ja ovo govorim, onda svi mogu vaš služi da znaju šta je bio masovni pokret u Hrvatskoj i kako je došlo do harange u Sloveniji, u Hrvatskoj i koji kuda protiv JNA.
Govorit ćemo o tome u nastavku emisije. Htio sam sad samo još jedan važan datum ili važan čin u prvoj Jugoslaviji, to je pokušaj kralja Aleksandra da stvori integralne Jugoslovene, to jest da stvori Jugoslovene kao naciju. Gospodine Bazulj, imate li ideju zašto taj pokušaj nije uspeo? Kralj Aleksandar je 29. promenio naziv države u Kraljevinu Jugoslaviju. I...
Pa imate, ako se već igramo, mislim, tih šta bi bilo, kad bi bilo i paralelnih mogućnosti istorije. S jedne strane, kralj Aleksandar je ubijen. Znači, on je ubijen 5 godina nakon uvođenja diktature, i on je bio na neki način kao Tito u drugoj Jugoslaviji, što kraljevi obično jesu na neki način, personifikacije države generalno. I on je vrlo moguće, postoje danas, čak i na YouTube mogu vidjeti snimci kad vraćaju mrtvo tijelo iz Marseja radi sahrane, vi vidite u Splitu je masovni plač i tako dalje. Kralj je bio zaista ožaljen, to ne možete vi takve stvari da režirate. Masovnu narodnu žalost. Naravno što u to doba u Dalmaciji postojala i Orjuna i tako dalje, sad ne ulazimo dalje. Opet postavlja se pitanje zaista da li bi u nekom stabilnijem globalnom okviru taj
zajednički krov
možda mogao i da se očuva. Generalno, vi ne možete kao što postoje regionalni identiteti koji uz pomoć propagande države mogu da vremenom steknu neku vrstu nacionalne identifikacije, isto tako nacionalne identifikacije treba vremena da se primi. To je ona čuvena rečenica poslije Garibaldija: napravili smo Italiju, sad treba da napravimo Italijane. A Jugoslavija je napravljena, ali na neki način nikad nisu napravljeni Jugosloveni. Što sami kažete, vjerojatno ćemo o drugoj Jugoslaviji više o nastavku, ali u momentu kad se Jugoslavija raspada na zadnjem popisu 91. vi imate preko milion Jugoslovena etničkih, ima više od Crnogoraca, možda približno kao Makedonaca, iako postoji aktivno obeshrabrivanje da se ljudi etnički izjašnjavaju kao Jugosloveni. Dakle, na jednom nivou je postojala u bazi, naročito kako je vrijeme prolazilo, ne, nisu to samo kako se voli raz djeca iz miješanih brakova, postojala jedna vrsta identifikacije normalne,
bazirana na kulturi, na vrednostima,
ali ta vrsta etničkog, skoro bi se usudio reći plemenskog, je sve vrijeme postojala ispod površine. I kad se, jer ja isto volim da kažem, to mi je omiljni argument kad ljudi kažu da ta Jugoslavija nije mogla ne opstane kad se dva puta raspala. Nisu ona, ni jedan od ta dva puta sama od sebe raspala. Oba puta su postojali međunarodne okolnosti koje su tome vodili. Evo, profesor je spomenuo masovni pokret, tad postoji ideja artikulisana da Hrvatska uđe u Ujedinjene nacije, praktično sve ono, antisrpski sentimenti, razbijaju se table ćirilične i tako dalje. Međutim, s jedne strane postoji Tito je živ, partijska stega i dalje postoji, s druge strane globalni okvir hladnog rata i interesa prvenstveno zapada da postoji jedinstvena država, sprečavaju tu secesiju i te druge stvari. Jugoslavija oba puta prestaje da postoji, kada je prva, što je rečeno, naravno ako je pangermanizam u tolkom usponu sa Trećim rajhom, njoj Jugoslavija smeta u tom smislu. Nestaje drugi put, mislim također poslije pada Berlinskog zida i tako dalje, dolazi, time ja ne amnestiram lokalne elite i naravno da je postojala veća pamet i veća odgovornost u smislu kod nas samih, ne bi mogli ni ti uslovno rečeno stranci da nas zavade, opet pomalo pojednostavljujem, ali ne treba zaboraviti da su oba puta Jugoslavijinom raspadu ogromnu ulogu igrale međunarodne geopolitičke okolnosti.
Naravno, kao i u njenom stvaranju, ja, možemo i to da dodamo, ali evo, došli smo nekako do te druge Jugoslavije. Ona je stvorena u jeku Drugog svjetskog rata 1943. godine, praktično u Jajcu na drugom zasjedanju AVNOJ-a. Ta nova Jugoslavija stvorena je po snažnim ideološkim utjecajem komunističke partije i, ja, možemo da kažemo, liderstvom ili harizmatičkim liderstvom Josipa Broza, koji je već tada pokazao. Da li je promovisanje federalnog principa već tada pokrenuto na samom zasjedanju AVNOJ-a? Da li je to u stvari bila ideja kada, u stvari trenutak kada ideja o jedinstvenoj državi, integralnoj Jugoslovenstvu i tako dalje, pada u vodu, a kreće se u stvaranje i jačanje republičkih ili nacionalnih država?
Da, federativna Jugoslavija koja je, jel, začeta u Jajcu, pa ona je kopija sovjetskog uređenja. Jer politika Sovjetskog saveza i ranije komiterne bila je uperena protiv Jugoslavije kao više nacionalne države. Jer bilo je jasno da su Srbi, Hrvati, Slovenci konstituisani narodi, nacije, i nemoguće je bilo što uraditi da se oni odreknu pa da budu Jugoslovije, inače bilo reći. Sovjetska praksa je tamo uvažavala brojne narode, nacije u svojim granicama, i onda je KPJ to kopirala. A sad, javno se često se spominje ovo da je Komiterna, Staljin ili Sovjetski savez, da su ideje sa KPJ na kongresu u Drezdenu došla na ideju razbijanja Jugoslavije. Vidite o čemu se radi. Sovjetskom savezu i Komiternu, njegova produžena ruka, jel? Trebalo je da se jugoslovenska država razvije na male nacionalne države koje će biti slabe u francuskom kordonu, kordon sanitaire, koga su Francuzi formirali protiv Sovjetskog saveza. Dakle, čista sovjetska politika sprečavanja ili opasnosti je dovela do toga da treba Jugoslaviju razbiti po njihovom modelu na nacionalne države, na federativne, razbiti na male ili federativne države, republike. Jel? I to je tako išlo.
Međutim, Tito je promovio sa ideju bratstva i jedinstva.
Sad, pazite, da ja ta ideja bratstva i jedinstva je bila ona se primila kod velikog broja pripadnika pokreta. To je bila zdrava ideja. Jer, pazite, ja sam u svojoj mladosti razgovarao sa mnogo tih partizana. Njima je ta ideja bila vrhunska. Ona je humanistička, ja se ne može se sporiti. Pogotovo što su Srbi voljeli da kažu da su oni prezirali, sklanjali u stranu zločine nad Srbima, pre svega u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Ali kada se država pravi, onda jedno su ideja, jedna je propaganda, drugo ono što je de facto stanje. De facto stanje je da je u jugoslovenskoj državi od 45. pa novamo odmah stupio na scenu regionalni interes, privredni. U dokumentima Privrednog savjeta FNR-a tačno vidite kako ljudi koji su tu u ime svoje sredine, tada još nije bilo izraženo, i svoje ime sredine nastupaju da se stvore investicije. To što bosanski delegati, poslanici u Saveznoj skupštini su se slabo borili za svoju državu, za svoju republiku, je poznat od uvijek i naročito muslimanski političari su osuđivali Đuru Pucara Staroga da je on taj koji nije to razumevao, niti je htio da bori, da je on bio zaista pošten čovjek i tako dalje. Ali poslije je to postalo potpuno jasno.
Zanimljivo je da jedan slovenački istoričar i sociolog i Sergej Frele govori o tome da su se nacionalizmi nekako najprije razvili u partijskim elitama.
Naravno.
Za razliku od naroda koji u stvari bio vrlo približen ideji bratstva i jedinstva. Kako je stvari došlo do toga?
Ali pitanje u kojim partijama? Ali odmah ću vam reći, samo da ne zavarim ovo. Malo prije kada je kolega Bazov govorio, pala me na pamet, s obzirom da imam književnik, pre svega, jel? Kad govorite o razbijanju jedne i druge države jugoslovenske, ja se uvijek zalažem za to da treba reći razbijanje, a ne raspad. Ova druga Jugoslavija nije se raspala. Ona je razbijena iznutra, kao što je i Austro-Ugarska razbijena iznutra, unutrašnji front. I imate četiri stuba jugoslovenske države koji su sistematski rušeni i likvidirani. Ja mnogo pričam, odmah me prekinite, ali moram reći ovo. Rušenje Rankovića, da vam skrati. Jula 66. godine, Brionski plen čuveni, jel? Mislim za istoričare i starije ljude, pa je ovo poznat. Jednostavna rečenica. Rankovića je trebalo maknuti da bi se razbila Jugoslavija. Posljedice ovoga što sam rekao su beskrajno jasne. Ja ih mogu nabrojati, ali nema vremena.
Ali kako jednoj tako snažnoj državi, velikoj državi koja je imala i značaj međunarodni ugled i relativno dobru unutrašnju organizaciju i ideološku osnovu snažnu i evo jake kulturne veze među narodima, kako su gospodine Bazdulj te snage spolje uspevale da razbiju Jugoslaviju iznutra?
A ta postavljenost, to je, kako bi rekao, federalni princip uvijek gaji opasnost da će jeli ta federalna jedinica imati potrebu da se potpuno samostali. Vi ste sad spomenuli tog Sergeja Frojera koji navodi u jednom skorašnjem isto velikom intervju zapravo da je već 43. Ivo Lola Ribar optuživao Slovence za secesionizam jer kaže oni su na ovim ilegalnim radiostrancama oslobodilne fronte potpuno ignorisali postojanje narodno-oslobodilačke borbe izvan Slovenije, insistirali su samo na slovenačkoj. Zna se da je Hebrang, ako se ne varam, čak imao problem što djeca u partizanskim školama na teritoriji Hrvatske uče čirilicu i tako dalje. Znači, ti međunacionalni problemi, onda postoje taj, ovo je profesor dobro osvijetlio, taj moment kominterne nesklonosti zajedničkoj državi. Međutim, taj, pošto znamo da je, vi ste spominjali prve izbore nakon, na kojima je komunistička partija bila odlično zapravo je plasirana, da kažem, imala je treći po redu broj glasova.
Iako je formirana dve godine pre toga.
Da, da, i ona je ovaj, na neki način, ona je imala kako bi rekao, glasove iz svih krajeva. Recimo u Crnoj Gori ogroman broj glasova, dobro, to su često i bili ovi uslovno rečeno zelenaši, ali nije važno. Hoću da kažem da je, da, Tito je u početku, 45. u onom čuvanom govoru rekao da mi imamo granice, a te su granice kao one žilice na mermeru, one zapravo čine jedinstvo čvršćim. Pomenuo je profesor Đuru Pucara, ne samo zbog ovog da su ga kasnije napadali, nego su ga, postoji ona priča koja je zapravo tačna, da je kao što je iz Austro-Ugarske, iz ranijeg vremena, Bosna povukla Neum kao izlaz na more, također bila povukla Sutorno, i onda je u jednom internom razgovoru sa Blažom Jovanovićem Đuro Pucar praktično dao Sutornu zamjenu za neka sela iz opštine Bileća ili ne znam današnje sad, i ovaj, ali isto Đuro Pucar, ovo je potpuno tačno rečeno, Đuro Pucar je bio Jugosloven s kojem se činilo da je potpuno svejedno je li ta Sutorina vamo ili tamo. Naša
znači,
je more
percepcija njihov doživljaj.
Ali dio elita je u jednom momentu, naročito negdje, i zapravo Ustav iz 74. je samo artikulacija nečega što i također od ranije postoji. Ima negdje da je Miko Tripalo u jednom momentu krajem 60. rekao Titu, naši ambasadori po svijetu više uopšte nisu lojalni Jugoslaviji, nego su lojalni republici iz koje dolaze. I također se vidi kad dolazi ova mlađa garda, jer ovi partizani koji imaju vlastito iskustvo borbe zajedničke, oni su recimo i dalje integralisti. Ali ova mlađa generacija koja stupa na snagu, oni su sve više posvećeni svojoj republici, i onda recimo u Bosni je karakteristično sve ove, recimo baš među muslimanima, izražene Jugoslovene kao Avduhu Umu, Karabegovića i tako dalje druge, oni ih stavljaju na neke usustveno nebitne funkcije u Savjet Federacije, a na nivou republičkom, jer su prava moći sada u Sarajevu, u Zagrebu, u Ljubljani, u Titogradu i tako dalje, na republičkom nivou je, se fokusira stvarna moć. Vi imate, to je zanimljivo, što kad gledate strane istoričare koji gledaju to sa strane, a ta država od Titove smrti nije bila u stanju da donese savezni budžet. Vi imate tačno ovo što je rečeno, svako uzima iz zajedničke kase koliko mu treba, i tako dalje. U jednom momentu se potpuno izgubila kohezija i ideja da je to jedna država. Isto nedavno sam pročitao u nekom, kako sad na raznim medijima postoje te na sličnu temu, da je, ne znam, još 70-ih kao polušali, ne znam ko, ako ne, isti taj Tripol rekao, nama će uskoro trebati pasoši na republičkim granicama. I što se za 20 godina zapravo i ostvarilo.
Možemo reći da je možda Josip Broz Tito bio jedini autentični i iskreni Jugosloven, a da su političke elite u republikama u stvari bili pritajni nacionalisti koji su vukli na svoju stranu.
Dobro ste to rekli, molim vas, ali pre nego što odgovorim na to pitanje, moram vam reći da je britanski ambasador javio svojom šefu pre 34. godine, kaže, u Jugoslaviji, u Beogradu postoje samo dva Jugoslovena. To su kralj Aleksandar i ja.
Da, zanimljali.
Vidite, ovo što je kolega govorio, otvara mnogo pitanja. I oko ovih Slovenaca, znate, ali vraću na Tita. Ima jedan veliki događaj koji je objašnjen u našoj nauci, objavljeni su stenogrami. To je sednica izvršnog komiteta CKSKU marta 1962. godine. Stenogram postoji. Tito ga sad razume se na Novom Beogradu. I tu je posebno, on je podnio veliku vodnu reč, privredna pitanja, ovako opisno, i politička. I u tom političkom delu govora, on je upravo govorio o ovome što je kolega govorio, o tome da se stalno republike zatvaraju. Imate onaj naučni termin autarhične privrede. U javnosti tada bila priča, dupliraju se kapaciteti i tako dalje. Ljudi koji nisu znali šta se sprema, jel, zašto se dupliraju kad oni spremaju države zasebne. To je postalo posle jasno. Ali da skratim, u tom svom govoru, kritikujući te republikanizme, taj termin se nije odomaćio, dakle, Tito je rekao ovako: naša država samo što se ne raspadne.
Već tada, 62.
62. godine.
Znači da je bio svestan tih nacionalizama koji potrebno prete.
Kardelj je govorio ovako i onako i on insistirao na tome da ima mnogo jačanja republikanizma, nisu govorili nacionalizma, i da ima jeli ovih tendencija jugoslovenstva. I on sam kaže, Kardelj, u stenogramu piše, da on ode u Sloveniju, njega tamo gledaju kao nekog centralista Jugoslovena, ja se kaže čudim šta je ovim ljudima. Pazite, ovo me Titovo me da naša država štamo što se ne raspadne, niko nije govorio osim ljudi koji su rođeni u srpskoj naciji. Ne mogu reći da su Srbi, nego rođeni u srpskoj naciji. Ovi drugi koji su bili prisutni, govorili su o privrednim temama. Tito kaže na kraju, u završnoj reči, mi ćemo dozvoliti, radit ćemo na decentralizaciji države, jel? Ali to ne znači dekonstrukcija. Nije održao reč. Odgovara na vaše pitanje.
Da, međutim, ipak se to desilo.
Molim vas, Tito je izdao jugoslovensku ideju. Poslije tog plenuma, tog izvršnog komiteta, nije preduzeo ništa u korist jugoslovenske ideje, to je značilo u korist centra. Tada je već u Uvedniku bio u jeku proces kada su republičke naciokratije i birokratije stalno otimale vlast na uštrb centralne savezne vlasti. Centralna vlast je slabila, a oni su uzimali sve više u svoje ruke vlasti. I finale tog procesa preuzimanja vlasti na nivo republika jeste ustav 84. godine. Da. Šta je posljedica tog ustava, da ostavimo sve po strani? Takav kakav bio ustav kako je doveo predsjedništvo jugoslovenske države, posljedica je da to predsjedništvo, vrhovni komandant, nije donijelo odluku da brani državu.
Da, to
dakle, pazite, država je iznutra razbijena.
Da li to znači da je 74. godine praktično sa donošenjem tog novog ustava kojima je republikama, kojima je suverenitet prenet na republike sa federacije, praktično ociran kraj pre kraja?
Ma da, malo, evo, pominjali smo tu kulturu, ima ta čuvena isto anegdota da je u jednom intervju sa krajem 50-ih, tada još prilično mladi i kako bi rekao, ne toliko afirmisani, nego nije definitivno imao tu auru koju ima danas Dobrica Ćosić, možda i anegdotalno na pitanje, kad će više sarađivati književnici iz raznih republika, on je rekao kad više ne bude republika. I to je na neki način bilo shvaćeno, recimo, u Hrvatskoj i Sloveniji kao strašno skandalozno i nakon toga dolazi do nečuvene polemike između Pirjavca i Dobrice Ćosića, koja isto tako po svim zapravo pokazateljima je suštinski bila polemika. Ćosić je imao i političku i književnu težinu, međutim Pirjevac je zapravo bio na neki način pomalo i megafon slovenačkih funkcionera, elita. I ovo što je rečeno je zapravo tačno. U jednom momentu, iako ja mislim da je Tito intimno, iako naravno to ništa ne mora da znači, to je kao kad kažu da Milošević privatno nije bio nacionalista, nebitno, on je u jednom momentu, što bi rekli, zajahao to konja. Ja mislim da Tito intimno uvijek bio Jugosloven, ali je tačno, ima onaj moment kad su njega malte ne natijali na jednom kongresu, kad su krenuli na etnička izjašnjavanja, on se jednom izjasnio kao Hrvat, ne znam, 67. vi ćete bolje znati.
Ne, četvrte.
64.
Na kongresu u Beogradu.
Ali to je tačno što je profesor rekao tu, u tom trenutku kad je postojala svijest da su te centripetalne sile ojačale, da nije poduzeta neka
ozbiljnija akcija.
Ozbiljnija terapija, uslovno rečeno.
Imamo tu dva procesa, Titova moć je slabila, a jačale su
ove jačale su ove oligarhije. I ja mislim, ovo je vrlo zanimljivo i mislim da je važno što je spomenuo profesor termin republikanizam. Izvorno, unutar partijske hijerarhije, to je zaista više bio republikanizam nego nacionalizam. Dakle, u tom smislu, Dušan Dragosavac, koliko god bio etnički Srbin, je bio politički Hrvat, odnosno hrvatski republikanista.
Što inače nije prvi jedinice slučaj sa Srbijom u Hrvatskoj.
I to je također tačno. Pa vi imate čak u momentu, ako hoćete bolji primjer, taj ustav 74. koji po svemu, osim po pravu na samoopredeljenje, izjednačava pokrajine i republike. Najjači autonomijaši su uvijek bili Srbi. Dakle, nije to pitanje da je u Vojvodini.
Zato je republikanizam prava reč. Evo, pri samom smo kraju emisije, moram ja samo pre nego što završimo da vam postavim još jedno pitanje. Pretencijno je da pitam ima li možda šansu Treća Jugoslavija, ali možete li u najkraćim crtama reći šta će od Jugoslavije, jugoslovenske ideje ili jugoslovenskih vrednosti ostati za naredne generacije?
Pa u državnom smislu neće ništa. Jer ne vidim da je moguće da se točak istorije vrati unazad. Zapravo mislim da budućnost Evrope jeste u tome da će se na tlu Evrope, da ne idemo na druge kontinente, i dalje stvarati nacionalne države.
Gospodine Bazić.
Pa ja isto mislim da ja ne volim da govorim o nekim, kako bi rekao, velikim vremenskim projekcijama unaprijed, ali mislim da u dogledno vrijeme, u idućih nekoliko decenija, je nerealna ideja neke državne integracije zemalja koje su nastale raspadom Jugoslavije. Međutim, ono što mislim da definitivno ostaje, to je ta jedna, u najširem smislu, kulturna baština koja je, kako bi rekao, zaista impresivna u širim nekim okvirima, ne samo ovim našim parohijalnim. Evo, mi smo ove godine bili svjedoci u Njujorškom ovom muzeju, u Velikom Oma je bila retrospekcija jugoslovenske arhitekture. Mi imamo činjenicu da je unutar te zemlje nastala jedna kinematografija koja je u mnogo čemu bila važna i avangardna u evropskim i svjetskim okvirima. Imamo činjenicu, ajde sad, ono najpoznatije možda kulturne, jer ako je Meštrović bio kulturni simbol prve Jugoslavije, onda Ivo Andrić sigurno simbol druge, imamo taj njegovu Nobelovu nagradu i tako. Mislim da u tom smislu ključna baština je kulturna, a u političkom smislu i sa praktično raspadom hladnog rata, sa ovim marginalizacijom i pokreta nesvrstanih i svega, da ta politička baština, njena važnost jednostavno je biva manje primjetna nego ranije.
Hvala vam, poštovani slušalci, završena emisija Rečeno i prečutano. Ja vam u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.